докторку історичних наук, старшу наукову співробітницю і завідувачку відділу Інституту історії Національної академії наук України Ларису Якубову, я запитав про те, наскільки у запровадженні загороджувальних загонів у російській інтервенційній армії триває традиція, притаманна тоталітарному російському режиму у всіх його формах.
Ви вмієте закрутити запитання, звичайно. Нормальне явище для людини в тоталітарному суспільстві, це, знаєте, абсолютно з іншої сфери поняття, ніж для сучасної. Бо для масової людини тоталітарної доби нормальне і природне все те, що зараз сприймається як абсолютний нонсенс і неприпустима ситуація.
А тут, пані Ларисо, закрутили ви. Тому що, коли ви кажете про тоталітарне суспільство, то складається враження, що воно відійшло вже в минуле. Але ж географічно воно зберігається. Тобто ми
в Україні, на щастя, відійшло в минуле. Так. Принаймні, ми вже на верхівці цієї колії, намагаємося з нього вискочити. І, зрештою, про це ця війна йдеться, про те, щоб нас не затягнули назад у цю воронку, з якої ми 30 років з такими страшними зусиллями намагалися вирватися. От, а для людини масової тоталітарної системи це одне з багатьох природних явищ, в якому вона звикла існувати, і вона припускає існування цього явища. Бо, приміру, якщо казати про загороджувальні загони, які з'явилися в Червоній Росії фактично, трошки пізніше від появи загалом цього монстра, але вже з січня 18-го року можна казати про появу прототипу, оскільки величезні продовольчі труднощі виникли через запровадження так званого воєнного комунізму. Ну, то наводити лад, якось постачати новостворені, скажімо, в лапках органи влади радянської, треба було і не було можливості жодної харчувати всю цю братію, то почали стихійно і без жодного керування виникати спочатку, а пізніше вони закріплені були у відомство наркомату продовольчого постачання, такі бойові дружини, які формувалися абсолютно безсистемно, без жодних правил, але наводили жах на усіх мішечників і людей, які намагалися доставити харчі з села в ці охоплені червоної пушисті міста. От. Тобто це були перші такі загони, невеличкі дружини озброєних людей, які відбирали продукти харчування у тих, хто намагався їх довести з села до міста. Були норми постачання близько, закріплені підзаконними актами, це 20 фунтів на особу, тобто 8 кілограм харчів. Все решта забиралося у людей, видавалися папірці, це в кращому випадку, що харчі реквізовані і народна влада відшкодує їх за встановленою ціною, зрозуміло, не ринковою. Але от основна перша їх функція, коли вони виявилися, повторюся, це були невеличкі дружини до 15 осіб озброєних, але цього було достатньо, щоб наводити жах на селян, як ви розумієте, і так званих непманів пізніше. Просто реквізували продукти харчування. Їх намагалися привести до ладу дуже довго, бо це були погано контрольовані такі ватаги озброєних людей, які більшість використовували, скажімо, сучасною мовою службове становище для особистого збагачення, часто і густо, керуючись риторикою революційного часу. От, але зрештою це була, знаєте, під тією самою назвою, але геть інша ситуація. А от уже за безпосередньої участі вихідця з України Льва Троцького виник інший прототип тих самих загороджувальних загонів, які мають начебто одну назву, але все ж таки відрізняються. Це вже було з подачі лідера світового пролетаріату, товариша Леніна, він же Володимир Ілліч, створені вони були саме з його подачі, як і величезна більшість усіх тоталітарних практик Радянського Союзу. Це коли йшла мова про наступ і намагання взяти під контроль Сибір і Казань, і Волгу, яку втрачала на той час Червона Росія під наступом Білої Росії. І от тоді хороший цей дідушка Ленін висунув таку ідею, що було б непогано мобілізувати пітерських робітників, як він тоді писав десь в листуванні з Троцьким, десь близько 10 тисяч осіб. І тут звертає на себе увагу принизливі такі, скажімо, пасажі лідера світового пролетаріату саме стосовно пітерських цих робітників. Ну, от він їх поставив в один ряд з буржуазією недобитою, і от мобілізувати таких десь близько 20 тисяч, писав він, та плюс ще 10 тисяч цих буржуїв, от, і направити їх штурмувати загони Юденіча, а позаду поставити кулемети, розстріляти кілька сот людей, і от такий спосіб добитися вирішальних перемог. Ну, власне, Троцький зі своїм військовим талантом в лапках, да, ну, частково він був і не в лапках, він застосував цю практику перший. І так з'явилися оці перші наближення до тих загонів Другої світової, такі групи озброєних людей, які дійсно стояли за спинами і змушували атакувати свідомих, знов таки в лапках, революціонерів за допомогою таких от безпосередньої загрози для власного життя. Практику цю, як він писав в спогадах своїх і в революційних працях, він застосував після вже того, як на Леніна був скоєний замах всім відомих, і відомий, і після вбивства Урійкова. Тут привертає також увагу, що от така начебто широка відповідь, одна з багатьох, на терористичний акт, відповідно, Володимира Леніна Ульянова, от, використана була як обґрунтування цієї тези, можливості застосування таких страшних, взагалі-то позаправових норм. Ну, але ж стан воєнний і революційний, він їм давав обґрунтування щодня для масового терору, і це була, власне, лише один з проявів цього масового терору стосовно населення постімперських просторів. Один з багатьох.
Лариса Якубова, докторка історичних наук і завідувачка відділу Інституту історії Національної академії наук, зараз в нашому прямому етері. Широка і глибока картина постає із ваших слів, пані Ларисо. Але перед тим, як, можливо, трошки докладніше про Другу світову війну, між громадянською війною і Другою світовою в Радянський Союз брав участь у кількох війнах так само. Це і конфлікт на китайській східній залізниці, і Халхін-Гол, там, і озеро Хасан, і фінська-фінляндська війна, агресія проти Фінляндії. Там використовували загранзагони?
Під час радянсько-фінської війни так використовували. Mm-hmm. Вони дійсно застосовувалися, оскільки бої були страшні, і умови природні на той час також були надзвичайно складні навіть для радянської людини, не звиклої до комфорту, що лише казати, але екстремальні були дійсно умови, і не було у командування жодних ілюзій на рахунок бойового духу особового складу, так що стояли загороджувальні загони, правда, але ефективність їхня і кількість, не сказати, щоб була такою, яка дійсно могла б утримати відступ, якщо б масова паніка сталася і народ повалив би всією масою, та ще й озброєний. Вони ж не бігли назад, кинувши зброю в руки, як правило. Вони, якщо паніка ставалася, то виходили то переважно зі зброєю в руках.
Пані Марисо, а кого набирали в оці загороджувальні загони? Адже це треба мати якийсь особливий стан і настрій для того, щоб стріляти в спину своїм, одноплемінникам і так далі. Чи це були... Чи це був відбір за партійною ознакою, за соціальною, за національною ознакою?
Не було там ніякого особливого відбору. Знов-таки повторюся, людина тоталітарної доби, вона не мислить такими поняттями. Звичайно, що завжди є, по-перше, така опція, як добровольці, і там люди керуються своїми внутрішніми налаштуваннями, і цією опцією завжди користувалися. Тобто перший набір, як то кажуть, це добровольці. І їх завжди було багато. Ви знаєте, не було браку кадрів ані у чекістів в жодному разі, скільки б там репресій не відбувалося всередині відомства. Обставини життя в Радянському Союзі були такими вже на той момент, що брак банальних харчів, повсякчасний дефіцит, змушував людей добровільно йти на це, незважаючи на походження соціальне, не лише там були перевірені робітники, а й колишні діти колишніх легко і просто. От. А взагалі-то за рознарядками в загороджувальних загонах мали бути краще. Як це вам не дивно буде, мали бути краще, бо дійсно це мали бути люди з більш міцними нервами, аніж ті їхня, так скажімо, аудиторія діяльності, які від початку розглядалися як людини стійкі і політично, і морально, і емоційно, то відбирали краще. І цей кращий відбір, він компенсувався тим, що вони дійсно були в тилових районах, і все ж таки їхні шанси на вижити в цій ситуації були набагато більше, ніж тих, хто йшов в прямі атаки. Повертаючись до фінської війни, хотіла ж трошечки сказати, що не так-то й багато їх було загальної маси задіяних оцих в цих воєнних акціях радянських громадян. Всього 27 контрольно-загороджувальних загонів НКВС, тобто чекістів колишніх. Це не чекісти, а такий гібрид між пізнішою міліцією і ЧК. От, по 100 осіб по кожному. Тобто загальна маса – це 2700 людей. Фактично 3000 осіб на колосальну масу радянських військ. Це, знаєте, чисто формальність. І тут слід акцентувати увагу, що на радянського військового, а це на той же час були мобілізовані переважно молоді люди, і звичайні солдати, і радянські командири, і комісари – це крапля в морі. Але свідомість радянської людини, радянського вояка, вона була такою, що цих 3000 людей було цілком достатньо для того, щоб ніякого масової паніки не було. А отака була вже на той час радянська людина, яку 20 років і з великим успіхом опрацьовували ментально, тобто різними способами. Радянський Союз на той час вже був давно тоталітарним таким потужним монстром. Вже, ви пам'ятаєте, пройшли всі чистки, які тільки можна було, вже пройшли репресії широкі в лавах армії радянської. Тобто 3000 осіб зі звичайними рушницями в замерзлих фінських лісах було цілком достатньо для того, щоб радянський солдат і радянський політрук і радянський комсклад абсолютно не зважаючи на будь-які свої настрої, покірно йшли вмирати сотнями тисяч і не пред'являючи, як кажуть, претензії ані товаришу Сталіну, ані будь-кому з вищого керівного складу радянської країни. Ну, така просто правда
життя. Складається враження, що мобілізовані і не мобілізовані, а також і ті, хто добровільно йдуть на війну проти України, росіяни зараз так само без заперечень йдуть на смерть. І тому я цілком припускаю, що повідомлення наші про загороджувальні загони, можливо, що навіть не повністю масштаб цього явища відтворюють. Але ще останнє, можливо, запитання, пані Ларисо. Нагадаю, наша співрозмовниця Лариса Якубова, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця і завідувачка відділу Інституту історії Національної академії наук. Наскільки інші армії, режими, уряди використовували у Другій світовій війні, зокрема, подібну тактику? І чи було щось подібне в лавах повстанців, не тільки українських, але, скажімо, армії Крайової і інших партизан, які воювали?
Ну, це зазвичай то більш-менш, так би мовити, тут сказати звичайні, чи це застосовані практики в умовах воєнного часу. По-перше, взагалі-то право воєнного часу – це ситуація, яка керується іншими підходами, принципами, аніж час невоєнний, мирного життя. Зрозуміло, що отакі дисциплінарні засоби, вони використовувалися на той час в різних арміях і за допомогою таких застрашуючих, скажімо, підходів в різних арміях і перелічених вами також. І, звичайно, що в повстанських збройних формуваннях, які трималися тільки на дисципліні і внутрішній, і тільки на свідомості. Але такі опції періодично усюди виникали, і вони були застосовувалися. Але ж ми всі маємо розуміти, що оцей міф про загороджувальні загони, який зрештою сформувався в багатьох історіографіях, більшою мірою такі все ж таки в радянській історіографії пізнього часу, бо до майже 80-х років писати про таке в легальній літературі взагалі було неможливо. І так само в західній нашій діаспорі писалося про це вже в споминах політичних емігрантів цієї повоєнної хвилі. Так? То сформувалося таке уявлення, що бачите, що це універсальна практика, широко застосована, і кожен з опонентів, тобто політичних опонентів, оця наша імміграція бендерівців, так, і, або мельниківців, вони зі свого боку живописали страшні заходи радянської армії і чекістів, а чекісти писали те саме про них. Але зрештою ж реальність була не просто десь посередині, бо в історії так не буває. Вона була суто в рамках воєнного часу і страшних воєнних дій. Не було спільного знаменника. А от те, що витворився такий колосальний міф з обох сторін, Тому що, коли ми дивимося, наприклад, на суто показники численні, чисельні, да, ми бачимо, що кількість затриманих військовослужбовців, які, ну, дезертирів так званих, да, які залишили місця воєнних дій, виходили манівцями, і тих, хто їх знайшов вже в тилу, тобто перебував не просто за спинами в них, да, бо це неможливо при панічному відступі, по-перше. Це значить, що ви вбиваєте масу людей, яка сунеться на вас, і сам на сам лишаєтеся з наступаючим ворогом. Тобто це абсурд абсолютний. Якщо ми бачимо, і коли ми дивимося на співвідношення, от кількість цих загороджувальних загонів, їхній персональний склад, і кількість тих, яких вони заарештували, то виходить, що переважно то люди здавалися в плен своїм, не чинячи такого особливого то спротиву. Ну, відступили, ну, їх забрали назад, колосальну масу, там, понад 90%, повернули чи то в частини, навіть не в штрафні батальйони, чи то в пересильні пункти. Ну, частину розстріляли або заарештували, і знов-таки невелику частину, бо люди на війні – це невідтворювальний ресурс. Якщо ви масово розстріляли своїх, постає питання, а хто триматиме фронт? Тобто тут йшлося передовсім все ж таки про отакі залякування людей. Більш ефективному було навіть не дія оцих загонів, але всі знали, що вони стоять за спиною, а запровадження закону за те, що за тих, хто здався в полон, відповідальна їхня родина, тобто жінки, матері, батьки.
Докторка історичних наук, старша наукова співробітниця і завідувачка відділу Інституту історії Національної академії наук України Лариса Якубова в інформаційному маратоні Громадського радіо.